Він повторив, що я паскудний жид і шпигун Масарика.
«На Бога! Що в мене спільного з Масариком?»
– закричав я у відчаї.
«А це що?»
– показав він на портрет Фрейда на четвертій сторінці палітурки книжки «Психологія повсякденного життя». Я трохи не знепритомнів від цієї нісенітниці. «Це не Масарик, це Зигмунд Фрейд. Не розігри мені тут комедію, я знаю, як виглядав Масарик». Фрейд і справді скидався на Масарика. У нього була така сама біла борідка, тільки трохи довша. Для чину із шалі над вагом Фрейд був Масариком. Я почав його переконувати, що це не Масарик, пояснював, хто такий Фрейд, що цю книжку я взяв із собою тільки тому, що збирався вивчати медицину, і що це легко можна перевірити, що в шалі над вагом, напевне, знайдеться хоча б одна людина, яка знає, хто такий Зигмунд Фрейд і Масарик. Мій останній аргумент, здається, переконав його. Він глянув на портрет Фрейда, аби пересвідчитися, що той і справді тримає в руці дотлілу до половини сигару. Потім погортав книжку і з презирством мовив: «Але це стопроцентний жид». Я притакнув: «Отож то». Я бачив, що він втрачає до мене інтерес. У його очах я впав до звичайного дезертира. Виявилося, що коли не брати до уваги двох ляпасів, яких він вліпив Йоженкові, то це був цілком порядний чоловік, хоч він і не любив чехів, соколів, євреїв та Масарика. Зрештою, чину належало давати ляпаси, навіть якщо він і був порядною людиною. На те він чин. Не знаю, яка небезпека загрожувала мені як шпигунові. Мабуть, ніяка, бо в Будапешті, куди чин послав би мене з конвоєм, дуже швидко визначили б різницю між Масариком і Фрейдом. До того ж, там не могли не знати, що Республіка Масарика вже не існує. І з цим чином шляхи наші більш ніколи не перетнулися. Уранці другого дня угорський унтер-офіцер повідомив, що нас відведуть на кордон і передадуть словацькій прикордонній службі. Поводився так, немов би повідомляв нам якусь радісну новину. Близько обіду нам наказали вишикуватися, приєднали до нас якесь подружжя, котре над ранком привели із міста, і в супроводі собаководів та собак погнали до кордону. Прикордонна область має примарний вигляд тільки вночі. Тепер, коли світило привітне сонце, пейзаж був цілком пристойний. По землі стелився дим із листя, яке десь тліло, пахло весною, деревами, що прокидалися до життя. Навколо шелестіло сухе кукурудзиння, а здалини – ген на обрії. Нам усміхався рідний словацький край. Кордони – це безглуздя, вони існують тільки в головах людей. Я йшов останнім і використовував усі свої знання угорської мови в розмові з унтер-офіцером, начальником конвою. Я вмовляв його не передавати нас словацьким органам, бо нас відразу ж включать до транспорту. Краще хай дадуть нам змогу перебігти через кордон, якщо вже ми не бажані тут, в Угорщині. Я давав йому слово честі, що ми більше не повернемося до Угорщини. Однак він радніше був би взяв гроші, а їх у нас не було. Це неймовірно, але мені таки вдалося ублагати його. Ми підійшли до прикордонної будки, вікна якої дивилися на всі чотири сторони світу. З будки вийшли прикордонники і віддали честь унтер-офіцерові. Потім усі разом з вояками нашого конвою повернулися до середини. На дворі залишилися тільки ми й собаки, прив'язані до поручнів. Ми повинні були чекати, поки на словацькому боці з'явиться прикордонний патруль, якому нас мали передати. З будки вийшов унтер-офіцер, відкликав мене набік і сказав чистою угорською мовою, що я дурень і щоб ми забиралися звідси під три чорти. Чи, може, ми чекаємо, щоб він попросив нас задати драла з Угорщини? А потім добродушно додав, що немає нічого проти євреїв, що йому байдуже, чи на світі буде на кілька євреїв більше, чи навпаки менше. Коли він повернувся до будки, я сказав своїм попутникам, хай роблять те, що зроблю зараз я. Ми побігли вздовж кордону до кукурудзяного поля, щоб якнайшвидше зникнути прикордонникам з очей. Потім помчали навпростець через поля до невеликого ліска, який був уже на словацькому боці. У цьому був чималий ризик, бо ми не знали, з якого боку і коли з'являється словацький прикордонний патруль. Ми бігли так швидко, що серце, здавалося, б'ється аж десь у горлі. Зупинилися вже тільки в ліску. Тут ми сіли й озирнулися на край, з якого щойно втекли. Ще кілька хвилин тому ми дивилися звідти сюди, та досить було пробігти кілька сотень метрів, і ми вже дивилися на нього звіддалік. Ми бачили подружню пару, яка спершу бігла разом з нами, а потім передумала й поволі поверталася до будки. Адже угорці далеко не всіх утікачів передають словакам. Одному тільки Богові було відомо, чому вони повертали назад. Може, не могли бігти, а може, побоялися взяти на себе відповідальність за власну долю. А ще, можливо, вони були не зі Словаччини.